fiiducaan wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 2 bisha Oktoobar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunida ood nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatana dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shiruux. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah xadiga amaba inta uu leegi ee khasaaraha uu geystay dabkii ka kacay suuqa Wajaale oo la shaaciyey.
ilaa hadda oo maanta bilow ah oo ah waqtigii ugu horreeyey ee ku dhawaaqnay qaaraan, lacag waxaa la soo ururiyey ilaa iyo 2,700,000 oo runtii muujinaysa lacagtii aan u baahnayn luntay oo marka la isku dura noqon 5,300,000 in mataqaanaa kala badhba aan kor u dhaafnay iminka.
waxaa kale ood dhegeysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan gargaarka Soomaaliya iyo weliba hay-adaha kaalmooyinka bixiya.
maadaama aan ay hay-adda u qaabilsan dowladda Soomaaliya arrimaha gargaarka, maxaa yeelay wax oo arrintaasi ama riportkaasi annaga soo bixitaankiisii nagaalama tashanin, qaabka u ahay noolama sheegin, cidda baatay iyo siday kusoo heshay noolama sheegin, deytada saxda ah maanan haynin.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo weliba kuwo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirna idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wasaaradda deegaanka ee dalka indoneesiya ayaa maanta beenisay eedo la xidhiidha in dabka kacay keymaha Sumatra iyo weliba qaybo ka mid ah jasiiradda Borneo oo qiiqooda uu hareeyey magaalooyinka dalkaasi uu sidoo kale saameyn ku yeeshay tayada hawada dalka ay jaarka yihiin waddankaasi ee Maleysiya. dalka Maleysiya ayaa war ay Jimcihii soo saartay wasaaradda deegaanka ee dalkaasi ay dadka uga digtay wasakhow badan oo ka jira meelo badan oo ka mid ah xeebta galbeedka Peninsular oo ka tirsan Maleysiya amaba waddankaasi ku taalla Maleysiya iyo weliba gobolka galbeedka waddankaasi ku yaalaya Borneo, iyagoo la xidhiiriyey hawshaasi xumaatay amaba hawadaasi xumaatay in ay kasoo gudubtay dalka ay xuduudda wadaagaan ee Indoneesiya. wasiirka deegaanka Indoneesiya Siti Nurbai Abakar ayaa arrintaasi ka jawaabay, islamarkaana sheegay in Indoneesiya baaritaan ay ku sameyneen qiiqa u gudbaya dalalka ay jaarka yihiin. lix urur oo caalami ah iyo weliba kuwa laga leeyahay dalka Masar oo u doodo xuquuqda aadamaha ayaa isniintii ugu baaqay qaramada midoobay inay eegaan isticmaalka nidaamsan ee jirdilka ee mas-uuliyiinta Masar, iyadoo la tixgelinayo in dhaqamadani ay ka dhigan yihiin ee dembi ka dhana aadamaha. isbahaysiga lix urur ayaa daaha ka faydiyay amaba daaha ka qaaday warbixin ay u gudbiyeen ee guddida ka dhanka jirdilka ee ku saabsan adeegsiga joogtada ah ee jirdilka, taasoo ka dhigana dembi ka dhan ah bini aadamnimada iyo weliba sharciga nidaamsan ee caalamiga. guddida qaramada midoobay ee ka hortaga jirdilka ayaa loo qorsheeyey in 14-15 bisha Noofambar ay eegaan heerka uu gaarsiisan yahay u hoggaansanaanta Masar ee axdiga ka dhanka ah jirdilka. Masar ayaa iyadu dhinaceeda si joogta u diida in dadka lagu jirdilo xabsiyada. NGO-yadu waxa ay ka hadleen dhaqamada ay ka midka yihiin garaaca isticmaalka korontada, rabshadaha galmada, iyo weliba diidmada daryeelka caafimaadka iyo weliba booqashooyinka qoyska. ururadu waxa ay sidoo kale cambaareeyeen siyaasadda dowliga ah ee ay suurtagelisay sharciyada gaarka ah ee la dagaalanka argagixisada iyo weliba xasaanada ee ay ku dhaqmaan hay-adaha caalamiga ah amaba hay-adaha amniga aan idhaahda ee dalkaas, gaar ahaana dalkan oo ah kan carabta ugu weyn marka loo eego tirada bulshada ku nool waddankaasi. ugu dambeyntiina booliska dalka India ayaa sheegay in ay xidheen qof looga shakisan yahay inuu ka tirsan yahay kooxda daacisha oo ku jiray liiska dadka sida weyn loo baadigoobaya amaba loo raadinayay. Booliska ayaa sheegay in injineer maxamed shanawaas oo 20 jir ah uu ka baxsaday xabsi ku yaala magaalada Pune ee galbeedka dalkaasi, taasoo keentay in maamulku olole lagu soo xidhayo uu ka sameeyo dhowr gobol oo waddankaasi ah. Maamulka ayaa sheegay islamarkaana hore u shaaciyey in qofkii keena xoog ku saabsan islamarkaana lagu soo xidhayo la siin doono lacag dhan $350,000 waddankan Maraykanka. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa nagayntaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawaya dunida. dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo joogtaan waxaan idin leeyahay fiid wacan oo wanaagsan. Aan ku bilownay waxaa magaalada Togwajaale ee Soomaaliland lagu qabtay munaasabada lagu soo bandhigayay khasaarihii ka dhashay gubashadii suuqa Wajaale bishii hore, iyadoo oo la sheegay in lagu qiyaasay hantida ku gubatay $5,300,000. dhinaca kalena waxaa isla maanta lagu dhawaaqay kaalmo dhaqaale oo gaaraysa $2,700,000, taasoo ay ku yaboheen ganacsatada iyo weliba xukuumadda Soomaaliland, sida uu VOA u sheegay wasiirka qorsheynta Dr. Axmed Aadan Buuxane. waxaana warbixintan Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
waxaana munaasabadan ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland, maayarada magaalooyinka Jigjiga, Gabiilay iyo Wajaale, iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee ganacsatada. wasiirka qorsheynta Soomaaliland Dr. Axmed Aadan Buuxane ayaan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo jooga magaalada Wajaale.
waxaan aad iyo aad walaal maanta u qabannay shir weyne ballaaran oo ku qabannay magaalada Wajaale, kaasoo isugu jiray inaanu cadayno dhibaatadii ka dhacday Wajaale baaxadeed intii laakay iyo qaaran ururin. runtii xukuumaddu waxa u saartay guddi 5 wasiir ah, 5 wasiir oo runtii guddoomiye u yahay wasiirka isgaarsiinta. marka runtii qiimeyn dhaba ay sameeyeen iyagoo iskaashanaya dowladda hoose ee degmada Wajaale, maamulka gobolka Gabiilay iyo wasaaradda howlaha guud oo qaranka u qaabilsan arrinka, waxay soo xaqiijiyeen in tirada gubatay ay tahay 37 meheradood oo ku gubtay mataqaana Wajaale. dabadeedna iyo dhismayaasha ay ku jireen oo ahaa iyaguna 70 runtii meheradaha gubtay iyo hantida gubatay marka la isku daro 110 noqonayeen. lacagtii luntay oo marka la isku daro noqonaysa 5,800,000. annagu markaa go'aamada aanu soo qaadanay waxay ahayd 1, dib u dhis in loo sameeyo iyo dib u habayn suuqa oo runtii waxa alla wixii dab keeni kara iyo kahortagiisii qabanqaabada loo galo wasaaradda howlaha guudna ay la wareegto farsamada. tajrubada ka soo baranay suuqu waa ahayna haddaan guddigiisii hore ahayna inaan hadda la joojinin oo markaaba degdeg dib u dhiska loo bilaabo dadka loo fasaxo.
munaasabadda maanta lagu qabtay magaalada Wajaale ayaa ka koobnayd 2 qaybood. qaybta hore ayaa ahayd in la soo bandhigo qiimeynta khasaaraha halkaasi ka dhashay, iyadoo qaybta labaadna ahayd isla qaadan ururin maantaba la bilaabay.
annagu haddaan nahay xukuumadda markii aan iskugu yeernay, runtii ganacsada waaweyn gaar baan ugu tagnay, ganacsada yarna waan u baaqnay deegaanka Wajaale oo runtii ganacsigeedee dheeb qaybuba dhib gaadhay intii kale badbaadina waan u baaqnay ilaa hadda oo maanta bilow ah oo ah waqtigii ugu horreeyey ee ku dhawaaqnay qaaraan lacag waxaa la soo ururiyey ilaa iyo 2,700,000 oo runtii muujinaysa lacagtii aan u baahnayn luntay oo marka la isku daro noqonaysa 5,300,000 in mataqaanaa kala barba aan kor u dhaafnay iminka. taas waxay muujinaysaa isku tiirsanida, isku gurmadka iyo walaalnimada dadka Soomaalida guud ahaantoodba. inteeda Soomaaliland maanta waxaana dheeraa walaalkayo maayarka Jigjiga oo loo yimiday oo isna ku taageeray markaa lacag ka badan ilaa 1,000,000 riyaalka Itoobiyaanka.
dhinaca kale, ganacsatada waaweyn ee ka qayb gashay qaaraan ururinta maanta isla markaana halkaasi lagu casumay waxaa ka mid ahayd shirkadda Dahabshiil, sida uu ii sheegay Cabdirashiid Dahabshiil oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo jooga magaalada Wajale.
Waxa weeyaan lacag $500,000 ba guddidu ku qiyaastay in khasaaraha ka dhacay suuqaas Togwajale uu ahaa. Waxaa lagu qiyaasay 74 xeradood inay dhibaato kasoo gaadhay. Runtii khasaare badan baa ka dhacay. Nasiib darro weeyaan in ganacsatadii maaragtay Soomaaliyeed ay marba dab noocaas oo kale uu ku dhacayo. Ilaahay uu ka badbaadin doono kuwa kalena. Togwajale waa magaalo dhaqaale, waa magaalo dhammaan dadka afka Soomaaliya ku hadlo oo dhan iyo dadka Itoobiyaankuba ay ka ganacsadaan. Waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu ganacsiga ballaaran ee geeska aynu joogno, geeska Afrika kamid ah.
Cabdirashiid Abshiil ayaan weydiiyey qadarka lacagta ay shirkad ahaan ku deeqeen.
Anagu shirkad ahaan waa ku faraxsanahay inaanu ka qayb qaadanay. Togwajale waxay ka mid tahay gobollada dalka Soomaalida ugu muhiimsan, ganacsi badanna waanu ku leenahay. Dahabshiil bank baa ku yaalla, dahabshiil money transfer baa ku yaalla, iyo dahab iyo somtel baa ku yaallaan. Ganacsada dahabshiil group oo dhan baa ku yaalla. Marka dad badan dhibaatada soo gaadhana waxay ka mid ahay macaamiisheedii, inaanu mar walba macaamiisheedii meel ay joogaan wax la qabanana waa qorshaha shirkadda. Lacag $300,000 baanu ku deeqnay dhammaan dadka kale ayna dhegeysanaya ama wadanka gudihiisa jooga ama dabadiisa joogana. Iyagana sidoo si leeg waxaan ugu dhawaaqaynaa inay guddidaas Togwajale laga sameeyey in wixii deeq ay soo marayaan akoonno ayaa looga furayaa dahabshiil. Akoonnadaasna ciddii lacag ugu soo shubaysaa guddidaas, wax khidmada kama qaadan doona haddii la ka dhigo.
Ugu dambeyna, maadaama dhulka Soomaalida dabku ku soo noqnoqday, waxaa uu Cabdirashiid Dahabshiil ku talinayaa
runtii casharka aynu ka baran karaa wuu badan yahay. Waayo kan Togwajale kii hore ka dhacay waa heen, kii ka dhacay Jigjiga, kuwii ka dhacay Kenya, kuwii ka dhacay Muqdisho, kuwii ka dhacay Garoowe iyo Boosaaso wuxuuba casharay wada baahan yahay. Maaha casharka in la yidhaahdo mid dabki dhacaba un dee dabka kale la sugo. Waa in la eegaa maxaynu qalab loo baahan yahay, maxaa tababar loo baahan yahay, maxaa loo baahan yahay in bisisyada la kala fogeeyo, maxaa loo baahan yahay in qalabka guryaha lagu dhisayo in maaragtay la xoojiyo, wax laga bedelo, qaar dabka celin kara meelaha ay suurtagal tahay lagu xidho, xitaa dhirta lafteen dib loo eego. Dhirta qaar baa jira dabka si degdeg usii faafiya. Waxaasoo dhan waxaan kula talin lahaa ganacsatadu inay goobaha ku shaqeeyaan oona dib u eegaan, gacmaha isqabsadaan, ka wada shaqeeyaan wixii khatar ku wada ah. Waayo dabku qof keliya khatar kuma aha, wuxuu khatar ku yahay dhammaan dadka meesha wada degan oo dhan wada ganacsanaya ama macmiisha imanaysaba. Marka in gacmaha la isqabsado waa muhiim. Dabki wuu soo noqnoqonayaa, waa in laga hawlgalaa sidii looga hortagi lahaa haddii la ka dhigo.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
magaalada Jawaar ee xarunta maamulka ee Shabeelle ayaa xalay waxaa ka kacay dab khasaare geystay, kaasoo ka bilaabmay goob lagu soo farsameeyo roodhida, xalwada, buskudka iyo weliba waxyaabo kale macmacaanka ka mid ah. Dabka ayaa markii dambe fiday. Haddaba wariyaha iyaga Jamaal Axmed Cismaan ayaa khasaaraha dabkani uu geystay ka wareystay guddoomiyaha xaafadda hantiwadaaga ee Jawaar, Cismaan Xuseen Cumar Cismaan Gaab.
sida xalwada, buskudka iyo waxyaabo noocaas waa foorno weyn oo reer Jawaarku aad u yaqaanaan. Xaafada ka kacayna xaafada waxaa la yirahdaa Hantiwadaag, waa suuqa ugu weyn ee macnaha la dhihi karo magaalo madaxda gobolka Shabeelle dhexe, magaalo madaxeysa Shabeelle. Waxaan ka arwaa marka Jawaar marka dabkaas wuxuu ka kacay meeshaas, waxaana hadda aan anagu isleenahay amuu ka kacay dabkii macnaha wax lagu isticmaalayay ayaan isleenahay. Laakiin ay mahadi waxay dabku markuu bilowday isla markii waxaa gurmad ballaaran sameeyey shacabkii oo isku duuban, weliba inay shacabku ay tahay sak dhexe oo 12 ay tahay ayuu dukaas ku camid. Aad iyo aad aan maamulka anagu markaan tegayna dadkii hoos isku duuban oo sii shaqeyna ugu tagnaba dabdamisyada markaan geynayna meesha.
Waa tahay marka saqdii dhexe hadduu kacay dabka, goormaa lagu guuleystay in la damiyo oo gebi ahaanba dabka uu istaago?
Dabku waa aad iyo aad u baaxad weynaa, dabku xoog ayuu lahaa waqtigaas. Haddana dabaylada waa socdeen oo waqtigu waa xiliidaha kala guura oo dabaysha aad iyo aad u xoogan tahay. Laakiin shacabku waxay ku guuleystay inay ka badbaadiyaan guryihii u dhaway oo dhinacyada ka jiray oo suuqa ahay, inay ka badbaadiyaan dadkii ay si go'aansadeen Ilaahayna ku guuleeyey iyo macalmaamulka oo isla jira oo booyadihii keenay oo degdegisidii keenay macalmaamulka anagoo taas u dhex taagan shacabkayna la qaybsanayno. Laakiin shacabkaaba aad iyo aad aad iyo aad u hamuu qabay inay waxaas ka badbaadiyaan oo suuqana ku sii fidan, maadaama suuqu oo ka kacay ayaa hore dab kale oo suuq dhan u baabiyo oo dad masaakiin ay ku hanti beelo.
Marka meeqa saxa la damiyey dabka?
Dabkuni ilaa iyo saddexdii waa soo gaaray, ilaa iyo saddexdii waa soo gaaray
oo
habeennimo ama 9 saacadood ayuu taqaa.
khasaaraha uu geystay maxay nooga sheegi karaysaa dabka baaxadda leh intaa la eg ee ka kacay xalay johal?
waa ku mahadsan tahay dabka meeshaas ka kacay nigo horta khasaare nafeed noogii inta kale khasaare burbur hantiyeed u geystay oo guli meeshaas kuyiili oo ay ku garaayeen dad masaakiina ay ku shaqaysanayeen dad kaloo masaakiina ku jira oo shaqaalaho weli muruqmaana oo foorno waa taqaanaa foorno macnaad lagu samay shaqaalo badanaa ka xoogsada oo ka biisha dadkooda marka dadkaasa maanta meeshaas dhamaan ka jooda oo
laakiin khasaare nafeed ma jiro saasaan u fahmay.
khasaare nafeed ma jiro laakiin burbur hantiyeedaa jiro.
waa tahay dabka waxa kiciyay ma dab caadi baa mise waxyaabo kale ayaa loo nisbeynayaa oo dabkaasi sababay?
anagu hadda dadkan waa ka taqaanaa waa ka noqdaa marka adigu meeshaas inay foornadaas eeday foornana waa taqaanaa dabkeeda inuu noolaa ee waxa meeshaas oo qalad ka yimid inkastoo qadar rabi ay eeday qaladka waxaan saarinaynaa dad badanaa meelaha uu dabka ka kaca horta waxay u badan yihiin maqaaxiyadaha iyo meelaha buushaska iyo hadda sida foornaha dabka anagu aan ugusutaa foorno oo dab uu ka kaca waa foornadaasa nooga horleh laakiin badanaa dawanka baraayka kici karaa waa dareemi kartaa
waa tahay waxaa ka dhawaajisay in dabkan ka horreeyay uu ka kacay suuqa Johar dabeeqadii bishii hore ee August. isagu dabkaasi maxaa isaguna sababay? hadda dab kale ayaa kacay, maxaa qorshe ah oo la doonayaa in laga hortago inay dhacdo musiibo noocan oo kale ah?
horta musiibadan waa meelo badan ay ka dadacdaa oo hadda waxaa dhowdiya maha soomaaliya kaliga hadda soomaaliya hadda xataa lama dhihi karo waa guuni oo caalamka dhan ay ka dhacaan oo wadamada horumaray ee xataa diyaaradaha dabdamiska ka samaystay ayuu ka kacaa marka nolosha uu kamid yahay dab korta nolosha uu kamid yahay laakiin ilaahay umadda ha ka qabto anigu hadda ma dhihi karno marka waxaansaa la eebsado ma dhihi karno waxa anaga haddaan ku dadaali karno macnaha umadda inaan wacyigelino oo aan diraado noocyadaas la sameeyo buushashka suuqyada ha koraha laga bixiyo macnaha ama dabka la ogaado wax noocaasaan samayn karnaa maayan hadda waan dhihi karno waxaasu sababsa sababto colaad ma jirto oo laba reeraa meel iska gurtay lamale oo dhibaato kale ma jirto colaa macnaha dacwooyin kaloo hadda jiri kara ma jiraan laakiin waa musiibo iska kacda marmar waa meel walbayna ka kacdaa.
maxaa caqabada oo ka dhasha marka aad doonaysaan in dabka la damiyo oo dab noocan oo kale uu dhaco? tusaale ahaankii xale oo kale, wax caqabada oo aad la kulanteen in dabka lagu damiyo oo aad doonaysaan in aad ummadda kala hadashaan ama aad doonaysaan inaad wax ka qabataan ma jiraan?
aad iyo aad maanta waanaan kula hadlay xaqabdiaaaa waxaan ku jirnaa jidkood xali oo kooga waxaa na qabsaday waxaan ku wareernay wadooyinkii laga geli lahaayey ayaa gurigaas gubanaya wadadii laga geli lahaya xaligaan ku wareernay oo dabdamiskii maamulka oo keenay magaaladii yaallo ayaa haddana wuxuu ku dhibtoonaa in gurigii hantida baaba-aysay uu gaado sababto hadda fiiri guriga laamiga waxa u jiraa saddex boos intuu dhaafo guriga qoraxsin baabuurka dabdamisi ku dhaafeen oo qoraxsin kasoo galay marka waa khasaare weyn dadka reer Johar waa yaqaanaan guriga meesha ku yaal iyo xali dabdamis meesha ku yimida waxaan rabaa markaan fursadan ka faa'idaysanayo in dadku oo maanta rabaa shaqaleen aan wadno haddeetaan kula hadlaya wadooyinka hala furo wadooyinka hala furo macnaha hanti badanaa baaba-ayso hadda dabkan dadka ka horreeya 120 gadoobood uu garacsay waa fahmi kartaa inta qoys ee meeshaas wax kabiilo kartama oo kam jiro halaba maqribka ayagoo tageen oo xoolahaysay ka tageen subaxina ayagoo macnaha oo ceyra yimaade marka waa horta iska qadar waxaan rabaa markaas dhibkaas badankiisana waxaan dhaliya jidadka badanaa xiran ee ay u xirtaan dadku qofka gurigiisa intuu dhisto ayuu hor u aadayaa marka hor wuxuu gadoa warmaashaan qabriga laga galayaa middeeda kale guri qurux badan inta dhisto ou horina soo goyna gaari qurux badan oo soo gadanaa qofkii waayo intuu mari rabaa marka gurigiisa intuu gaari asiga intuu dhisto kale hadii loowada dhiso gaarigaas qurux badan leh ee diigiska dhowr 20 km joog meel marsiyaad u kahelaa marka waxaan ku baaqayaa dadku ha furaana wadooyinka sida haddaan u shaqaynayna ha nooga shaqeeno halanoo dulqaataan qaarkood sidaa soo gaarayo meelaha ka dumaayo dhaqaale ay keliyay dhaqaalaas laakiin inkastoo marka hore ahay dhaqaale ay dadka ku dhibaato yimaayeen haddana waxaa rabnaa ma inay loo dulqaato qof walba inta uu soo aadan jidka gurigiisa intuu la ekaa ku ekaadaan leeda
wagaag dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha xaafadda howl wadaag ee degmada Jowhar oo warramaya wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan. markana ku soo dhawaada xubintii layska v o a oo inoo soo jeedinayo Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda. barnaamijka toddobaadkan waxaanu ku eegi doonaa guud ahaan gargaarka Soomaaliya, xaaladda ay ku nool yihiin dadka ka barakacay goobaha uu saameeyey dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto Al-Shabaab. Digniin ay dowladda Soomaaliya ka soo saartay daadad ka dhasha roobabka dabeylaha El Nino iyo qaybo ka mid ah gargaarka Soomaaliya la siin jiray oo la sheegay in leexsaday. 18-kii bishii September ee la soo dhaafay waxaa warbixin ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters lagu sheegay in midooda Yurub ay si ku meel gaara u joojiyeen gargaarkii ay siin jirtay hay-adda cunnada adduunka xafiiskeeda Soomaaliya. Sida laba ka mid ah saraakiisha midooda Yurub ay u sheegeen Reuters, arrintan ayaa timid kadib markii Baaris ay sameysay qaramada midoobay lagu ogaaday inay jirto xatooyo gargaar oo baahsan iyo gargaar la weecsaday. WFP waxaa lagu qasbay inay joojiso gargaar naf badbaadin ah oo loogu talagalay dad gaaraya 2,600,000 oo kun qof. Haddii lacagta gargaarka la waayana waxay ka dhigan tahay haddaanay lacag jirin cunto ma jirto. Sidaasina waxaa qoraal ay soo dhigtay boggeeda X oo horey loo oran jiray Twitterka toddobaadkii tegay ku sheegtay haweeneyda madaxda ka ah WFP Cindy McCain. Markii warbixintaasi ay soo baxday ayaa hay-adaha gargaarka iyo dowladda Soomaaliya ay guddi u saareen si loo soo baaro, si aan haddaba wax uga ogaado halka ay baaristaasi marayso iyo guud ahaan xaaladda gargaarka bini-aadnimada ee Soomaaliya. Ayaa waxaan qadka taleefanka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray gudoomiyaha SODBA hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliya, Maxamuud Macalin Cabdulle.
Walaalow, xaaladda guud ee arrimaha bini-aadnimada Soomaaliya dabcan culays ayaa ka jiro. Khaasatan waxaad ogtahay hadda waxaa socda howlgal oo ciidamada xoogga ay runtii ku baxsanayaan qolooyinkan oo argagixisada, taasna waxay runtii keentay laftikeeda dad cusub oo wixii hore aan u haynay ku darsamayo, ama ha noqoto barakac cusub, ama ha noqoto runtii magaalooyin cusub oo aan seerfisku muddo dheer gaarin oo iyaguna seerfis hadda u baahan.
Waa gartay marka dadka meelaha ay Al-Shabaab ka tageen ama laga xoreeyey iyo dhulka ay dagaaladu ka socdaan oo ay saameeyeen oo Hirshabeelle iyo Galmudug, dadkii ku noolaa magaalooyinka qaarkood waa qaxeen oo geedo iyo tuulooyin iyo meelo aan nolol fiicani ka jirin bay u carareen. Wax walwal oo aad ka qabtaan dhibaatooyin bani aadnimo oo ka dhasha arrimahaas?
Runtii dadka qaarna dee dabcan meelihii cadowga weli heesto ayay jiraan oo ay aadeen, dabcan access uma lihin wax badan oo warana kama hayno. Qolyaha dhinaca dowladdu ay gacanta ku hayso joogo dabcan annaga kayd ahaan waan gaarnaa. Hay-adaha oo ka shaqeeyo bini-aadnimadana waan la xaliisiinayo, iyagana qeybo badanoo kamid a shaqay ka qabtaan. Marka dabcan waa sabab u kala saaraynaa, laakiin culayska jiro runtii waa culays runtii weyn oo u baahan ka jawaabid inta laga jawaabayo ka badan.
Waxaa jiray WFP inay dhowaan sheegtay in raashin loogu talagalay gargaarka dadka la leexsaday, sidaa daraaddeedna ay joojisay gargaarkii ay Soomaaliya ku haysay. Iyadoo warbaahintu kusoo xiganaysana, waxaad mar sheegtay in dowladdu ay guddi u saartay maxaasina aad baaraysaan, maxaa kusoo kordhay baaritaankiina, arrintaasna xaggee maraysaa?
Runtii colaadow aniga war kama haya ah waxbaa la joojiyey. Dabcan waxaan jirtay in report ay UN-ku soo saareen oo dabcan iyagu ay baareen reportkaasoo runtii baxay oo looga hadlayo arrimo ku saabsan aidka oo si qaldan ama meelo qaldan loo isticmaalay ama meelo qaldan ku baxay. Arrintaasi runtii annagu waxaan kasoo saarnay press release, aan kasoo saarnay maadaama aanay hay-adda u qaabilsan dowladda Soomaaliya arrimaha gargaarka, maxaa yeelay wax oo arrintaasi ama reportkaasi annaga soo bixitaankiisii nagaalama tashanin, qaabka uu ahay noolama sheegin, cidda baartay iyo siday kusoo heshay noolama sheegin, deytada saxda ah maanan haynin. Dabcan waan ka wada fadhiisanay oo hay-adaha yunka dhammaan waan ka wada fadhiisanay, waxaana maadaama aan annagu macluumaad deeni u baahannahay, waxaan dahnay nala wadaaga warbixinta saxda ah. Kadibna waxaan go-a la saaray guddi, waxaan isku dhacnay in guddi dowladda iyo ka socda hay-adaha UN-ka oo sodmo ay hogaaminayso dabcan ay arrintaasi task force loo saaro. Marka dabcan tiina waa runtii lagu jira oo waa lagu socdaa, laakiin anagu hadda ma hayo ilaa hadda cid aidkii joojisay ma hayno.
Waa gartay arrimahan duufaanada iyo dabeylaha. Haddaan wax kaa weydiiyo, maalmihii u dambeeyey degniin badan baad soo saaraysay, cabsida aad qabtaan maxay tahay?
Walaal, cabsidaan qabna waxay tahay roobab aad u xoogan oo nagu soo wajahan markaan fiirinay sistemyada noo yaallo oo ka digista xaaladaha akhrista ah, ayaa waxay sheegayaan in roobab ay nagu soo fool leeyihiin xadigii la ogaan jiray inuu dalka ka da-o dayrta ka badan 3 jibaar biraha October iyo November. Taas ayaa runtii nagu kalifaysa inaan ummadda la wadaagno oon ummadda uga digno inay mataqaanaa ka leexdaan meelaha tooga ah iyo meelaha qubiyadu ay ku dhow yihiin. Maxaa yeelay waxaan qiyaasaynaa inay fatahaad runtii aada u xoogan ay dhici karto.
Waa gartay. Maxaa marka daargarow oo hay-adda ama dowladdu samaysa marka laga reebo baaqa iyo wax digtooni oo aada samayseen ma jiraan?
Walaalow, dabcan waxa ugu horreeya waxay ahayd dadka in public awareness ay helaan oo ay ogaadaan waxa ku soo socda, aysan panic aysan ku dhicin oo ay ciddii ka diyaargoodi kartana ay ka diyaargoodi ciddii kartana ay dabcan iyadoo wixii dareemi karto ay ku yimaadaan. Taa waa qorshihii kooaa. Qorshaha labaad wuxuu yahay inaan dabcan u diyaar garowno inaan dadka evacuation u samayno oo aan meelo high ground ah oo aan dabcan qiyaasnay inaysan aan u tilmaamay aan dadka geyno, kabacdiina aan dabcan ka jawowno xaaladaha markaasi nala soo waxaysma ama haddii ay dhibku u yimaado dadkii risku loo samay lahaa, iyo dabcan in kaalmadii iyo wixii karantoodoo la qaban lahaa lala qabto annagoo dabcan la kaashanayna hay-adaha iyo dowladaha adduunka.
Ugu dambeyntii, berigii la weyday waa tii Soomaaliya la yiraa macluushii ku dhafan lahayd ee qarka u fuushay waa ka baaqsatay. Haddana colaadaa jiro, duufaanadaas aad sheegaysaan iyo daadadkaasna cabsi baa laga qabaa. Wax baqdina ma ka qabtaan in xaalad bani aadnimo oo lamida midii macluusha ay dhacdo?
Qiyaasta hadda dabcan dagaaladaanina dad ay runtii barakeeyeen, guud ahaana dabcan dadkii abaartu ay saamaysay ayaa runtii barakacay. Midii barakaca Soomaaliya 24 million dad ku dhow uu qiyaasayo. Yes, waxaan runtii cabsi ka qabnaa haddii ay ku darsoonto arrintan elniinada oo fatahaada ah oo dabcan 1.1 ilaa 1.5 saameyn doonto dabcan beero oo dalag badan iyo xoolo badanna inay saameyso laga yaabo. Dabcan cabsi weyna haysaa ah in xaaladda bini-aadnimadu ay kasii darto.
Soomaaliya waxay ka baaqsatay macluul kadib dadaal wadajira oo ay sameeyeen dowladda Soomaaliya, saaxiibada caalamiga ah iyo bulshada Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda, laakiin waxaa jira baqdin la xiriirta in xaaladdu kasii darto oo ay si gaara u qabaan maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug oo meelo badan oo ka mid ah ay saameeyeen dagaalka dowladda Soomaaliya ay kula jirto Al-Shabaab. Cabdifataax Maxamed Yuusuf waa agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Hirshabeelle. Barnaamijka Ilayska ayaa weydiiyey xaalada goobahaasi ka jirta.
Dagaalaa dhacay, dagaaladii qaarkood waxay ka dhaceen meelihii wax soo saarka lahaay oo dadkii waa kasoo qaxeen. Mar labaadna waxay ka dhaceen meel ayaga awalba beeruhu ay roob ku tiirsanaayeen salaan maxaasi dhulkaas koro kaleeto beeraleydu waa beero oo roob iyo waxaas isticmaala. Kadib jiinka degan oo webigan jiinkiisa degan oo ka bilowda beledweyne ilaa iyo gaarayo fiido oo kaleeto majoritygood ma awoodaan inay beerihii ay tacbadaan. Qaarkood beerihii u bislaaday oo guritaan u dhow ayaa cabsidarteed uga soo tageen. Horaana waxaa dhacday dadka hay-aduhu naftirkoodu qeyb kaley leeyihiin oo dadkii kaarari iyo waxba inta la siiya dadku waxay ka caajiseen inay wax soo saartaan. Sida caadiga dadkaasi ku dhawaad 400 wax ku dhow 60 waxay ku tiirsanayeen beeraha waxay kasoo saartaan. Waxyaale waxaa soo raacayay dad kale xoolo leeyah. Marka hadda noloshoodii wuxuu kusoo aruurtay qoysaskooda dibadda jira wax yar usoo diraan. Number ka midana magaalooyinka beledweyne magaalooyinka waaweyn ay soo galeen, qaar IDB-day galeen, qaarna host communitygay dul fuuleen oo dadkii qoysaskoodi eheladii baa isla deganaay waxayatii sheegeenaan ku dul nool yihiin. Waxaa dartaa xaalada taagan xaalad stateka iyo xataa mararka qaar aan aaminsanaa inay dowladdu xataa ku adkaanayso inay maamuso oo xaalad weyn oo national level ah.
Sidoo kale waxay xaalad bani aadnimo ka jirtaa deegaanada Galmudug. Axmed Ciise Falagle waa la taliyaha madaxweynaha Galmudug ee arrimaha bulshada.
Waa barakaxeen algagax dagaal baa ku dhacay, awalla waxa haystay cadowga haystay oo waxayaan dad garba duuban xoolaha wixii u hara ay u dishan kirin hadda xoolihii iyo wixii waa.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. barnaamijka todobaadba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ay ugu hadlahaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m-ka 106.7 megahertz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa: hay-adda qaxootiga adduunka UNHCR iyo dowladda Kenya ayaa qaxootiga ugu baaqay inay ka digtoonaadaan khatar la sheegay inay ka dhalan karto roobabka lagu hooday inay ka da-aan qaybo ka mid a geeska Afrika, iyadoo digniintaasi ku aadan roobabkaasina laamaha saadaasha ay bulshada ugu digayeen maalmihii lasoo dhaafay. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka sarabka xooggan oo laga dareemayo qiimaha xoolaha nool ee suuqada xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. kamamarna xubintii shaqhsiga oo todobaadkan uu marti ku yahay xasan aadan yarow oo ah aabo qaxooti ah oo ku shaqaysan jiray gaara dameerka oo dhowaan laga gubay kareetadii ugu shaqaynayay qoyskiisa. barnaamijka waxaa idiin soo jeedinayaa anigoo ah cabdisalaan axmed. inkastoo filashada iyo dhacdooyinka mustaqbalka la xiriiro ay yihiin kuwo rabaani ah, haddana waxaa soo ifbaxaya digniino ay jeedinayaan qolyaha saadaasha, taas oo ay ku tilmaameen in roobab wata daadad xooggan ay ka hori doonaan qaybo ka mid ah waddamada geeska Afrika. haddaba saraakiil kale matale iyo hay-adda qaxootiga adduunka UNHCR iyo dowladda Kenya ayaa kulamo la qaatay hogaamiyaasha xeryaha, iyadoo kulamadaasina looga hadlay sida looga gaashaaman karo khatarta ka dhalan karta roobabkaas oo lagu wado inay horaanta bisha Oktoobar ka dhurtaan qayb ka mid ah dalalka geeska Afrika. cabdulaahi cali aadan oo ka mid ah hogaamiyaasha xeryaha ayaa barnaamijka caweys ugu waramay kulankaasi dhex maray UNHCR iyo saraakiisha ka socotay dowladda iyo hogaamiyaasha xeryaha qaxootiga waxyaabihii looga hadlay.
kulankan waxaa ka qayb qaatay dhammaan bulshada reer dhagaxley, dadkii matalayay, iyo hay-adda UNHCR iyo dowladda Kenya oo iyadana ay matalayso waaxda qaxootiga DRS hadda loo yaqaano. marka kulanka waxaa lagu lafaguray maadaama ilniino la rajaynayo adduunyada meelo ka mid a daadad fara badan ay ka dhaceen, in mataqaana dadka ay diyaar garoobaan oo dadka maskaxiyan ay u diyaar garoobaan, roobabna la rajaynaya u mahigaan inay imaadaan.
cabdullaahi UNHCR maxay ka sheegeen arrimaha saadaasha iyo roobabkan rajaynayo inay ka urtaan gobolka?
UNHCR waxay sheegeen sida ay dowladda Kenya iyo wasaaradda qaybaha u xilsaaran saadaasha wada in roobab fara badan la rajaynayo, dadkana ay diyaar garoobaan, dadka meelaha godoska degan ay ka guuraan. annagana waxaan kula talinay in wacyigelin fara badan la sameeyo oo dadka lala hadlo, si mataqaana annagana waxaan ilaahay ka baryayna in roob kheyr qabo oo masiibo aan wada inuu ilaahay noo keeno.
sidaan la socono, kumanaan qaxootiga ayaa degan dooxadii lag dheera oo dhul biyo mareen ah iyo meelo kale oo godod ah, dadkaasi maxaa qorsha ah oo UNHCR ay u sheegtay inay idin hayso?
UNHCR hadda waqtiga xaadirkan waxba ma hayso, saan annaga waan u sheegnay in dadkan ay dhibaateysan ayaguna way ogyihiin. saad ogtahay dadka badan ilaa 140,000 oo qof ayaa saddex haara qataasan oo weli diiwaangelintii iyo hadda dowladda Kenya ay ku wadaa dadka weli hooy lama siinin, musqulo ma haystaan, guryana ma haystaan, banaan cidla ay degeen. Haddii roobka uu imaado dadka halis bay ku sugan yihiin. Waxaan ka codsanayaa NHR in dadkaas wax loo qabto oo hataa guryo loo dhiso, musquluna loo dhiso. Ana marka walaacaana ugu weyn waa dadkaas oo banaanka waxa qaxootay dheexley banaankeeda qaar degan, qaar ifo banaankeeda degan, qaar xagadheer banaankeeda degan oo dhibaataysan oo aan haysanin wax guryo ayna iyo wax caawi weli aanan helin. Marka anaga culeyskan ahay dadka hore oo 30 deganaa, waxaa ka dana dadka hadda imaaday oo aad u dhibaataysan, waxaana aan weli la siinin.
Maamulka xeryaha ayaa tihiin, maxaa idiin qorshaysan maadaama arintan ay u baahan tahay kahortag ama u diyaargarow xoogan?
Anagu taanadu waa tale iyo wacyigelin fara badan aan ku sameyno dadka, khaasatan dadka degan meelaha godadka inay ka guuraan. Waxaa kaloon ka codsanayo NHR iyo dowladda Kenya in ay sameeyaan remote ama buur meel mataqaanay oo biyo xireen ah oo la mooso qaxootiga meelaha biyo ay ka imaadaan laga mooso. Haduu roob uu imaadsi mataqaana biyaha ay usoo fateen la mooso goobihi waa naqaano, waan u sheegnay. Waxaanu ku heshiinay inaan meelaha aan tusno ayana ay moosaan si mataqaanay oo daadka faraha badan markuu imaado aanu qaxootiga u waxyeelaynin.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Cabdulaahi Cali Aadan oo ka mid hogaamiyaasha xeryaha oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Dhinaca kale, fariimaha si digniinta ah ee ka imaanaya UNHCR iyo dowladda Kenya ayaa si toos ah u saameyn doona kumanaan qoys oo qeyb ka ah qaxootiga cusub, kuwaas oo deegaan ka dhigtay dhul ku yaala dooxada caanka ee Lagdheeraha. Qoysaskan oo ku nool buushash ka samaysan baco iyo xarko ayaa ka walaacsan digniinahan la xiriira roobku lagu wado inay ka ortaan qeyba ka mid a gobolka. Qaar ka mid a qoysaskaasi ayaa la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab.
Aras Aadan Axmed Ali dhahaa ee marka meel biyo galeen ah buul bakhti xagaa fadhinaa guri ma haysano, Ilaahay waa ku roon yahay, bacna ma haysano, hadda guri waa iga feelan yahay. Aniga naftay dhulkan seexda shandaro maxaasi dhulkan seexda meel jika ah yaa saan u seexda. Hal gabar ayla jirta iyadana oo 8 ruux ay yihiin, taasa jirta waa dhibaysanahay, cunto ma haysano, waxaan haysano ma jirto, dhibaato meesha ugu ogtay 75 sano aan ku jira aniga cimrigayga.
Waa tahay in xilligaad waddanka joogtay hooyo, maxaad dhaqan jirtay?
Ari, arigana waa iga dhammaaday, beerna waan falanayay, laakiin hadda beer falow warkiis ma jiro. Anaaba hadda in li xambaaran jooga socodkin kareyni, taasaa jirta. Arigana waa iga dhammaaday. Roobka markii roob da-oo meeshan lagtan lagta gowkeedaan fadhinaadi meel taaga ma jirto, biyo mareenaan dhex fadhinaa, biyaha dhexdisaan ku dhex jirnaa markii roob imaado jeef ma yaalo.
Waxaa lagu baaqay dadkan degan lagta qarkeeda inay ka guuraan ay dhulka sare ee degaan, bal ka warran geedi gashaan ma awoodaan?
Geedi ma gali karno anaka waxaan jecelnahay in meeshayna oo nalagu biiro, haddii roob imaado in bac nala siiyo. Ilaahay waa ku roon yahay oo meeshayna guri nanagu dhisaansan rabnaa, guridda maba ogolnoba anaka, aad iyo aadan u dhibaysanahay duqaynayo doobkaynaba.
Haliima Maxamed Huseen Bushley ana ahay intee ku deganayn meeshaan akayfor kaa deganna waaka halu imaado
wayahay halkeeba kasoo barkadeen
in waa waala ku imaane imahayna jidka wahi kusoo dhamaaday baabaabaane feeraha iyo korkayn dhanba dhiikata korkayn mala waakan saana u baabaasanahay awaarti gaxarki sohoma sahariir meeshaan daryeel u imaane gacanta inaan noo qabto rabnaa ashiina wahi una qaadanahayna waxaad laba dool la dhexe oo bishiiba lagu cuno ay dhalad waxa u taraanin leewaay oo qamadagii iyo kalfaliidayti iyo saliidii waxa dhamba oo waa la gogoynahayaba waxaba muna tarahaya bacayda ku jugna hadbaha ku jugna
wayahay guryaha degintii bal ka waran
maya maska difaac karna ciber waaye buushaha ciber waaye bacda ciber waaye waxaad unuqada hataa qorahada mana reebka haddii aad hoob daco waxba ma jiro biyida waqtaa jugna wartaa jugna
bal ka waran walaaca ka qabtaan in lagtii haddii roob doo idinku soo fataado
roobka xibaa ku jirna haddii baa ku jirna lagtana biyi waa ni soo saarin haddii hadda biyi imaado ono meel galayna mala.
Aad bay u mahadsan yihiin. Kuwaasna waxa ayeen qaar ka mid ah codka qaxootiga ku nool deegaanka Lagdheera oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. Isaaq Guliya Faarax waa guddoomiyaha deegaankan Buulobakhti ee biyomareenka ah, wuxuu aaminsan yahay in goobahan qaxootiga ay ku nool yihiin biyaha laga weecin karo haddii la xiro biyo xireenno uu sheegay in qaxootiga ay barakaciyaan xilli roobaad kasta.
Waxaan kuu sheegayaa in mataqaana dadkii abaaraha kasoo barakacay ee qaxootiga cusub ah in ay ku dul nool yihiin shekshenkey xarada dhagax leeyaa dhadhaab. Waxaan kuu sheegayaa arrintan hadda la sheegay hay-adaha ka qaylinayaan Aldino in ay macnaha ay khatar ku tahay dadka aan hoyna haysanin. Haddii alla yidhaahdo wax ay haystaan oo ilaahay abuurtayna aan jirnaado iska tuuyo fadhiga ah oo bannaanka fadhiyo bacyaha iyo cashaanta iyo waxyaalaha ku jiro
waayahay. Ugu horeyn Isaaq, waxaad sawir ka bixisaa section K ama waaxdan K halka ay ku taalo?
Waxay ku taalaa yacni galbeedka dhagaxley bay ku taalaa, lagta ay saaran tahay lagta. Marka waxaa weye mataqaana biyaha waxay ka imaadaan ilaa kor dheertu iyo ilaa iyo mataqaana halkaasay ka imaadaan. Marka waxaa weye waa laba ilooda waaweyn. Mid waxaa weye waxay ku foorartaa ji oo mataqaana dacley ayay kasoo dhacdaa, midna dir eero ayay kasoo dhacdaa oo waa halkaas mataqaana galbeedka ayay qoraxsan ay ka imaataa. Marka labadaas ayaa mataqaana hanuun biyahooda aad iyo aad u xoog badan. Marka waxaan soo jeedin lahaa in macnaha dusha shikshinkey oo dushedoo dir eela afkeeda in biyaha laga leexiyo oo kanaal intii loo jeexo lagta afka loo geliyo si biyaha korka imaanaya biyaha ay kanaalka ula gadoomaan oo ay lagta u aadiyaan. Taas ayna qurux badnaan lahayd. Marka dadka kor fadhiyo way badbaadi lahayeen haddii arrinta ayada lagu taliyo.
Wayahay tiraahan qoysas halka degan ilaa iyo mise ayaa lagu qaasi karaa?
Mayar ilaa iyo 2,000 oo qoys waa lagu tilmaami karaa. Ilaa 2,000 hadday 3,000 oo qoys bagaarin waa lagu tilmaami karaa. Arrimahaas ayaa 3,000 waa lagu tilmaami karaa.
Haddii aad sawir ka bixiso noloshooda iyo dabcan guryaha ay ku nool yihiin sida ay yihiin.
Dadku noloshiisu waa ay liidataa oo waxaa yeelay dad aan xataa raashin qaadanin baa jira duurka la shubka. Hadda aan soo dhaafnay awalna hadda awalba way iska tabaaleysnaayeen oo dad qaxooti oo abaara kasoo qaxbay ahaayeen. Marka noloshooda aad iyo aad bay u xuntay, aad iyo aad bay cadiid u tahay. Waa eber wey guryana ma haystaan, waa dad buush bac ku jiro. Buushka bacdaan waqtigan hadda wuxuu yaalaysanan waad garan kartaa xaaladiisa ninka ku nool unsr ilaa hadda weli telekoobkii baa socdaa. Marka insha allahu tacaala sidii la yeeli lahaabo hadda waxaaba laga qaylinaya mataqaana masiibadan aldino baaba laga qaylinayaa. Dadka qaarkiina wuxuuba fadhiyaaba lagta bartinkeeduba fadhiyaaba. Marka waxa weeye hadda hunguri iyo waxa waxaba oga daranba sidii mataqaana biyaha looga badbaadin lahaa in dib loo soo raro dadka blagta ku jiro oo meel taag ee loo saaro. Yaaba hadda taa iyada ka muhiimsanaad lahayd hunguriyo taasaaba ka daranba.
Aad ba u mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Isaaq Guliye oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Afka Soomaaliga ee VOA waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga, balse imanka idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo istuudiyo ay ula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned Cabdisalaan. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta Afka Soomaaliga ee idaacadda VOA. Waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Xasan Aadan Yarow oo ah oday ay nolosha qoyskiisu ku tiirsanayd, dhaqaale ka soo geli jiray gaadiidka gaadha dameerada oo ka hadlaya saameyn ka dhalatay gaadiidkii uu ku shaqaysan jiray oo dhowaan laga gubay. Waxaad kale oo maqli doontaan qiimaha xoolaha oo aad qaali uga noqday seeradaha xeryaha qaxootiga iyo sababta ka dambeysa in qiimaha xoolaha uu sare kac ku yimaado. Haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal, xubinta shaqhsiga Xasan Aadan Yarow waxa uu ka mid ahaa dadka ku shaqaysan jiray gaadiidka gaadha dameerada oo duurka ka soo guri jiray qoryaha la shito ama xaabada, hase yeeshee dhowaan ay rag hubaysani ka gubeen gaadha dameeradii ay ku shaqaysan jireen. Qoyska Xasan oo noloshiisa ku tiirsanayd dhaqaalaha ka soo geli jiray gaadiidka uu ku shaqaysan jiray ayaa dareemaya saameyn ka dhalatay gaadiidkiisii la gubay. Xasan ayaana wareysiga ku bilaabaya dhibaatada ugu weynee hadda haysa iyo sida ay wax u dhaceen.
Hadda dhibaatada i haysata waa iga dhib badan raaskii oo waxay looga shaqaynay kareeta ay ahaayeen kareetidina xaabo soo guraysi xaabadii oo ay wadi sababteeda lagu gubay lacagna sii ikuma siinayn haddaana siinayn waa ku gubayna ay dhaheen saas awdeeda wiilkii loo kareetii loo gubay kareetii waxa lagu keenayn wax yara ahaayeen wax yarayn hadda waan anahay dhibaato tii ugu xumayd adduunyada aan ku noolnahay.
Goorma ayaa la gubay kareetooyinka?
Kareetooyinka waxaa la gubay bisha siyeeda taarik laba habeen aheed ayaa la gubay. Yoonkaasi haddii dhahdooda ilmihii waxay usoo qaadi lahay dukaanku soo qaadi lahay waan ku gudi lahay gurigaasi ahaayeen.
Adiga shaqsiyan meeqa kareeto ayaa lagaa gubay?
Shaqsiya aan ana kareetag la igubay laba xabway labadii xaabay soo fuushi.
Markii la gubayay kareetadaada kareetooyin kale la socday baa igu tiri meeqay dhammaayeen kuwaasuna?
19 kareeto ay ahaayeen 19 laba ana kulahay inta kale dad kale lahay.
Ilaa iyo sanadkan oo dhan waxaa soo yeedhaysay cabashooyinka ku saabsan in kareetooyinku markay duurka aadaan oo xaabada iyo qoryaha ay doonaan duurka lagu gubayo. Marka waad sogtihiin dadkiina ka shaqaysta gaadhi dameerada meeqa gaadhi dameer baa la gubay intii sanadkan ahayd intii aad ogtahay?
Sanadkan gudihiisa sanadkii ku dambeeyay dhexdooda haddii laisku daro 270 kareeta kareetadeed ii keentay raboodkood ii keentay.
Haddii la gubay gareetooyinkii ee ay ku tiirsanayd nolosha qoyska xilligan aan joogno waa sidee nolosha qoysku?
Nolosha aad iyo aada qaliil igu jirtaa. Markii hore waxayd waa isbabaldhaysanaa ilaa hadda nolosheeda aad iyo aada u xun tahay.
Iyaga waran isbeddelka farqiga u dhexeeya markii hore oo gareetooyinka ku shaqaysanayseen iyo hadda farqi inta leg baa u dhexeeya maxaa isbeddela?
Isbeddelka ilmihii oo aana u haysanin gascadii la soo gaday qornyahaas ahaayeen wax gacantay aan ku jirin aan jirin saa ilmaagii maaha hal ilmaagii maaha keera waxaas kusoo qaadanaa oo amadi oo qallal ah wax lagu cunayna aan lahayn waa lagu soo shiidana aan lahayn dhibaatadaasna haysta wax yaroo sariirta aan nasiya magi wax galay unaga aan haysano maanta oo nacfe ah aan haysano ma jirto.
Tirada qoyska wax iga sheeg meeqa qof ayuu ka kooban yahay qoyskaagu?
Qoyskay waxaas ku kooban yahay 19 ruux ee ku kooban yahay.
Marka 19 ruux noloshooda ma waxay ku tiirsanayd kareetooyinkan oo kaliya mise waxaa jira ilo dhaqaale oo kale oo ay wax kaa soo galaan?
Kareetayaalkaas oo labadaas kareeta bas ah ay ku tiirsanayeen una dhaqaaqeen oo laga biilay wax kale oo shaqe kale aan haysana ma jirto meel kale unagaan dhaqaaqeyna malaha. Kuwaas qalli aan ku yeelani ilaahna aan ku yeelani kuwaas ilaahay nolol nagu siinay.
Yaa ku shaqaynaya kareetooyinka? Ma adiga ma shaqaale mise qof ka mid caruurtaada?
Wiil anaga aan dhali maga isla yiraah yara xasan aadan baadi ku shaqaynay id kale igama shaqaynayn kaasa nolosha aan ku haysanay.
Xilligan la joogo maxay ku tiirsan tahay nolosha qoysku?
Nolosha qoysha aad iyo aada u liidan tahay waxa ilaahay uumi oo abuurtay oo maanta aan ku noolnahay ilaahay agtiis iyo dowlada waxaan ku sugaynaa mogi wax kale unaga hadda aan hayna ma jirto bal dhibaato tii ugu xun adduunyada ugu xun haddii xuntahay dhibkaasana haysto.
Waxaad si fiican igu faahfaahisaa culayska ka dhashay kareetooyinkaagii la gubay iyo caqabada ilaa hadda aad wajahayso oo ugu adag?
Markii kareetada la iga gubay culayska isoo soo saari waxaa igu xun nolol xumuda iyo raashinka aan haysanin oo caanihii aan haysanin oo qoryihii aan haysanin dabkii ilmaha naftooda wax loog shiday aan lahayn meel hadda aan ku doonayna aan lahayn iyo biyahuma baan haystaa. Tan kale labaad ilmihii waa rafaada igu joogaan dugsi waxaa ugu baahsanahay ma hayo iskuul waxaa ugu baahsanahay madarasi waxaa ugu baahsanahay ma hayo waxa bareefaad ugu baahsanahay ma hayo dugsi iskuul waxaa ugu baahsanahay ma hayo buugii qalinkiina marka waxaa ugu gadanay baan la weysanahay. Dhibaatada tan haysta waa taas wax anaga aan ka dhagaagahayo mis aan ka dhagaagayno ma jirto kolley ii kolley waxay dariskeeni kolley saasa ilitaa umalaynaa.
Haddii kareetooyinkii lagugu shaqaynayay lagaa gubay ma jiraa ehel iyo qaraabo kale oo ku nool xerada oo aad ka hesha caawimaad?
Ehel iyo qaraabo kale hadda xeradaas aan ku noolnahay oo aawi ana siisa ma jirto. Waxa ilaahay noogu soo qaada oo hay-ada hageeda ilaahay gabacad hadda noogu soo qaada ana siisa ma ogi dhibaatada na haysata dhibaato yar ma aha.
Ma idinku filan yahay raashinka laydinka siiyo xarunta raashin qaybinta ee xerada intee maalmood buuse idinku filan yahay idin daboolaa?
Baahida qoysku waxay ku qadnaa maal 15 beri oo qaliil aan ku gaarayna ku haysanaa. Tan kale lamaad hadda bil laba bilood aan lasii lamadii bilood hadda waan ka gaajaysanahay wax unaga hadda gacantaan ay ku jiro lama arkay. Waxaan ku qadnaa 15 beri waxay ku dambeeyay qaliil iyo rafaad aan ku noolnahay. Abobilo waxay isii ninka kaarisi ugu weyn ee abobilo waxay isii ilmaha waa isii aan ku noolnahay. Wax kale oo aan ku dhaqaaqayna ma hay waxay aan dameeraha markii liig shaqaynayna waa iska beecanayna aanaana kusoo gadinayni nolosha waa normaal iska ahayd ilaa had wax aan hayno ilaahay oo ma jiraan raashigina laguma filno qabadiina nasiina qabadiina wax banoo ma tarto ilmi shubun iyo alxamdulillaahi ay ajis iyo andhiyo bilaay bargab waxaasay ka qaadeen waxa keenaya nafaq xumada oo sidirta aan lahayn oo sokorta aan lahayn dibaasaas keenaysa
dibaatada loo geystay gaayada ku xamaalanaysay oo laga gubay ma la wadaagteen laamaha ammaanka sida booliska iyo hay'adaha samafalka oo ay ka mid tahay
marka anaga wiilkii lii wadi oo kareeta lii gubi lii arera u tagi waxba ima qabana station weynaha tagi waxba ima qabana UN u tagi waxba ima qabana waxa u tagi tan qab xog bin aadan u dooda u tagi taas baa itiri ana igu war sugeysin waran igama soo eelin dhibaato tanaha sidaas waa taas dib adduunyo meesha ma dhaafay nolol xumo meesha ma dhaafayso
haddii laga gubay gareytooyinkii nolosha qoyska ku tiirsanayd waa maxay hadda qorshahaagu maxaad ku fikiraysaa hadda
haddii waxaan ku fikirayaa in aan hay'ad u tago oo UNR u tago kareetaas li ii sameeyo haddii kulli lugubi iyo ay madanaba hay'adas inaan u tago bini'aadam u tago waxa adduunka weynaha wax iga qabtan rabaa
markii uu kusoo gaaray warka ah in gareytooyinkii la gubay aad ku shaqaysanaysay oo ilmaha ay noloshooda ku tiirsanayd sidee buu noqday dareenkaagu
aan dareenkaykaas aadi aada u liida nafteyda waxaan ku noolay galaaska aanaa li igoday galaaskii aan waayey habeenkii waa saaxana subaxdii oo wax yaroo amadii ambuule ah qallal ah ayaa maalintii saa afka ugu daaran saasaa ku noolahay dhib adduunya intaas ima dhaafsan
waxaad ii sheegtay inaad xanuunsanayso bal wax iga sheeg xanuunkaaga iyo waxa aad dareemayso
waxaa i haya wax neef la yiraaho oo meelba igu tagayna habeen io maalan caafimaad doro aad io aada u dameeya aad io aada u dareemay aanka ma fiyowdana wax hadlahaya ma ogi haddii anaga aan hadlana hadalkaas sifaan uma soo kari aad aada dhibaato hoogle ay haysato murug hoog leh qufa bacde qandha habeenkii daawo qaable la haysana ma jirto alxamdulilah rabbialcaalamiin ilaahay naftu waa lagu soo kacinayaa subaxdii waan isku soo toosaynaa islaamkaa iska dhexmaraynaa
ugu dambeyntii maxaad codsanaysaa
ugu dambeyn waxaad codsanaa inaa dowladda hay-adda dadweynaha inaan nolol ilaahay naga siiyo noo dadaasho na gacantana qabtaan rabnaa dowladda waxaan ka codsanaynaa inaan nolol na siiso inaa bacdee dubaljisiin na siiso dhibaatadan xardaa nagu hayso oo nooga bedeshaan rabnaa
kaasi wuxuu ahaa xasan aadan yarow oday ku nool xeryaha dhadhaab oo marti iigu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal qiimaha xoolaha oo meel weyn kaga jira nolosha qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ayaa aada qaali u noqday seeradaha xeryaha qaxootiga cabdiraxmaan maxamed cabdulle oo ah oday ka shaqeeya seeradda xoolaha ee xagardheer ayaan weydiiyey sababta ka dambaysa in xooluhu ay sidaa qaali u noqdaan waxaana uu ku hormarayaa dhinaca geela
geela waxaa qaali ka dhigaya dhowr sababood baa jira saddex sababood baa ugu badan geela wuxuu qaali la noqday waa mari horta mawliidkii baa soo galay oo yacani maaragtay dadku way gadanayaan marka kaleetana waxaa loo dhoofayaa xamar marka kaleeto oo saddexaadna waxa weeyaan doolarkii baa kor u kacay marka inuu qaaliyooba sabab la-aan waa wax caadi ah oo dhici kara geela xamar loo dhoofinayo iyo maaragtay doolarka oo marba sii kacaya yacni buu sababsanayaa waayo wax kasta waa kaceen doolarkii waa kor sii socda markii doolarka kor kacaan xoolo wax kastaa kor bay u kacayaan
siiladda lagu iibiyo geela waxaa ka jira saxmad badan iyo felisaad ay dadka qaar ka cabanayaan cabdiraxmaan ayaa mar kale arrintaa ka hadlaya
waxaan geela waxaan loo keenay inoo keenay in waxa u sababay inuu yacni geelu qaali yahay baa la ogaaday nin waliba wuxuu isleeyahay bal maanta ka faa'iidayso berri baad misriqiisa gadan doontaa waxaa laysugu felisayaa dee sababahaas weeyaanu geeliyo loo gadanhayo mawliidka ama la dhoofinayo ama lamisli qof waliba wuxuu leeyay saakiyo ku dhaafin adigana xoolaha gado saasaa laysugu felisayaa laysugu ciriiriyaa dadku ay weligoodna soomaalidu waxayba jeceshay wixii laysgu ciriiriyo la ku qaaliyeeyo
qiimaha adhiga ayaa dhankiisa laga dareemayaa qiimo koror aada ayaana loo iibsanayaa oo siiladda waxaa jooga dad badan oo doonaya inay adhi iibsadaan cabdiraxmaan ayaa sheegay in qiimaha adhigu uu sare ugu kacay isla sababta uu geel u qaaligaroobay
qiimaha adhiga waxaa sababay wixii geela sababay baa uun sababay isaga laftigiisa waayo adhiga waa la dhoofiyaa idaha waxaa loo dhoofiyaa nairobi maxaan ku yidhahdaa kawaanada waa lagu qalaa maxaan ku yidhahdaa doolarku waa kacay meel walba waa ku magacaysaa mawliidkiibaa isna soo galayo haddee nin waliba waa gadanaya mawliidku waa u gadanayaa waa ka marka sidaasaa qaaliyaysa isagana mawliidkuna waxay leeyihin saakiyo ku dhaafina mawliidku u diyaargaroobayaa kuwa kaleeto xoolihii dhoofsanayaan dee meeshoodiiba rabaa inay ka sii wadaan waliba waa ku jireen yacni nin waliba hawshiibu maaragtay tiisiibaa ku cakireen marka inuu wax qaaliyoobaan waa caadi
arrinta ayuu inoogu egyahay. Barnaamijkii caweyska dhadhaabee toddobaadkan intaanan ka bixin, aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan, Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsanid Axmedheere, haatanna nala dhegaysta heesta barnaamijka. kan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkii waxaad ii soo tabinayay anigoo Cabdisalaan Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere. Tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmo.